sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Galgala kanatti egaa hundumti keenya qopheessitoonni sagalee misraachoo yaada tokkoon nagaa isin gaafannaa nuu fayyaa keenya isin immoo fayyaa akka taatan Waaqayyootti amantii qabna. Egaa galgala kana Waaqayyo hunduma keenyatti nuttis isinittis ergaa dabarsuu barbaadu qabaate walii wajjin turree dhaggeeffanna jenne walumaan yaada tokkoon fuula Waaqayyoo turre.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon kadhachuudhaan eegallaa. Obboleessa keenya Abbayyaa Aagaa wajjin Waaqayyoon kadhanna.
Yaa Waaqayyo gooftaa keenya abbaa keenyaa si galateeffanna. Galanni immoo siif haa ta'u, waa'ee galgala kanaaf ulfinni siif haa ta'u. Amma yaa Waaqayyoo si galateeffachaa sin kadhadha. Mana kee keessa utuu jiraatanii dubbiin sagalee kee gangaluu fiduu namoonni baay'eetu jiru. Humna isaanii kan isaan mararu, qabeenyaa isaanii kan isaan mararu, mana keetiif waa hixachuu kan dadhaban, harki isaanii kan gabaabbate. Yaa Waaqayyo gooftaa, qabeenyaas kan nama laattus, yaa Waaqayyo hundumaan hundaa kan qabdu waati Waaqadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo harki isaanii kan gabaabbate kan humni isaanii kan isaan mararu kun. Maqaa Yesuusiin gooftaa gogara isaanii ati dhaqi. Yaa Waaqayyo kudhan keessaa tokko kennuun illee kan itti ulfaatu, midhaan isaanii kan mararu, sangaan kan isaan mararu, birrii warqeen kan isaan mararu, yaa Waaqayyo mararteen kun isaan hin baasu. Hundumtuun darba, hundumtuu nafa, situ caala yaa Waaqayyo. Waan hunduma abbaa namaa caalta, haadha namaa caalta, abbaa manaa hin caalta, haadha manaa namaa caalta. Yaa Waaqayyo qabeenya hundumaa namaa caalta. Qabeenya keenya hundumaan akkas jaallannuuf nu gargaari. Mana keetti baanee akka hojjennuuf nu gargaari. Hojii kee akka hojjennuuf nu gargaari. Beekumsa qabnuun akkas tajaajiluuf nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa koo kanaan kan rakkatan firoottan koo namoota baay'eetu jiru. Isaan kan akka gargaartuuf siin kadhadha. Yaa Waaqayyo jajjabina keenu yaadadhu, humna keenu yaadadhu, humna gooftummaa keetiin hunduma keenyaa wajjiniin ta'e sagalee keenutti dubbachuudhaaf jirtuuf ati ulfaadhu. Ammas yeroo hafetti, bara hafetti yaa Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin ta'e waan nu dhageesseef galatoomi. Maqaa Fayyisaa keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha, isa manatti eebbifamaadha. Kaleessa sarras baruma barane inni waaqadha. Geeddeeramu hundeeddeeramu alfaawu meeqaadha. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha, isa manatti eebbifamaadha. Kaleessa sarras baruma barane inni waaqadha. Geeddeeramu alfaawu meeqaadha. Jabaada alfaafuu meeqaadha, Waaqayyee Eliyaas waamnaan ibidda buuseedha. Maqaasaa waamani leeyya'uun hin jiru, waggaan nuufee darbu jabanni hin jijjiiru. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha, isa manatti eebbifamaadha. Kaleessa sarratti baruma barane inni waaqadha. Geeddeeramu hundeeddeeramu alfaawu meeqaadha.
abisada kubasa wakada kani zamana tika janab daura isawa matani wakunduma chadu aduda bukama dausati nulu makanwa kayo mimbi jamada zamana tibi pamada sasarrasi baru mamarani inni wagada ngitiram inditiram ko alpaume gara paniku wagada jiri zamanati samsungar bichisa basada bati timi amam jabatle manga gareti ripakumature maganwa kayo mimbi jawada samanati dipamada kalesa sarasi baruma barane inni wakada ngiteramu inditeramu alpaume gada Jundanda inin yamananu pakenya tidabdi tingkumansa kanu jedani mani misetira ke pabdina kupani ibidabu bau isatinde mani makanwa kayo mimbi jawada samanati dipamada kalesa sarasi baruma barani inni wagada ngitiramu inditiramu alpaume gada makanwa kayo mimbi jawada samanati dipamada kalesa sarasi baruma barani inni wagada ngitiramu inditiramu alpaume gada ngitiramu inditiramu alpaume gada
faarfannaa isa amma dhageenyeef waaqayyoof ulfinnaa ta'u obboleessa keenya sanuuf kadhates waaqayyo eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya darbe keessatti raajii Zakkaariyaasiin xumuruun keenya ni yaadatama. Zakkaariyaas keessatti waan baay'ee walii wajjin baranneerra. Waa'ee mul'ata kurnanii ilaalleerra Zakkaariyaas keessatti. Akkanumas waa'ee seenaa ajaa'ibsiisaa, seenaa ce'umsaa jennee mata dureetti kennee ilaalleerra. Kana malee immoo waa'ee jalqaba dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaaluun keenyas ni yaadatama. Gara xumuraa irratti kutaa sadhumaa irratti Zakkaariyaas boqonnaa 12 hanga 14 keessatti immoo waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin ilaalleeti kan raajii Zakkaariyaasiin xumurre. Egaan qo'annaa keenya darbe keessatti Zakkaariyaasiin kana jennee xumurre. Har'a immoo akka raajii Milkiyaasiin eegalloo waadaa seenneeti kan adda baane. Kanaaf har'a Milkiyaasiin waliin ilaalla. Raajii Milkiyaasii itti seensa isaatii kan nuti ilaallu. Itti seensa raajii Milkiyaas. Kakuun moofaanii raajii Milkiyaas irratti akka xumuramu hundumti keenya beenna. Waa'ee dhufuu Masihii ilaalchisee raajonni walitti aansanii raajii dubbachaa turaniiru. Milkiyaasis waa'ee dhufaatii Masihichaa kana akka inni dubbate Milkiyaas keessaa kan itti fufne yookaan qo'annaa keenya yeroo biraa keessatti ilaalludha. Milkiyaas anarraa waggaa 400 boodaa kan isin dhageessanii Yohaannis cuuphaa ta'aa kan jedhu dubbata yookaanis immoo kan jedhu waan dubbate fakkaata. Dhugumayyuu akkuma inni dubbatetti raajiin inni itti aanu sagaleen isaa kan inni dhaga'ame waggaa 400 booddeedha. Waggaa 400 booddee dhageessu akkuma inni jedhe. Egaa kun kana fakkaata. Barreessaan raajii Milkiyaas eenyu? Yoomallee waa'ee isaa waan beeknu baay'ee hin jiru yookaan hin qabnu yoo ta'ellee raajiin Milkiyaas raajii baay'ee nama dinquudha. Raajii baay'ee guddaa. Akkaataan ergaan kun itti dhaga'ame yookaan itti dhiyaate gogaa fi kan nama nuffisiisu utuu hin ta'in akkaataa dubbannaa fi jechoota garaa garaatiin kan mi'eeffamee fi si'a tokko tokko immoo kan nama qummaachisu yookaan nama kofalchiisu of keessaa qaba. Akkan amanutti raajiin tokko yookiis lallabaan tokko kan nama nuffisiisu ta'uu hin qabu. Akkuma Milkiyaas jechuudha. Milkiyaas nama kofalchiisa qooda nama nuffisiisu. Dubbii fakkeenyaa fi akkaataa miidhagaa ta'een dhiyeessee barsiisuu danda'u qaba lallabaan wangeelaa yookaan hojjetaan wangeelaa tokko. Milkiyaas irraa kan nuyi arginus yookaan kan nuyi barannu isuma kana. Kan biraa immoo kan nuyi arginu Milkiyaas ergamaa dhugaa ta'uusaati. Milkiyaas hiikaan maqaa isaati. Mataansaa iyyuu ergamaa jechuudha. Kanaaf Milkiyaas ergamaadha. Hiikaan maqaa isaatis ergamaa jechuu akka ta'e ilaalla. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti ergamaa inni jedhu kun mata duree kitaaba kanaatiyyuu malee yookaan mata duree kitaaba Milkiyaasiiti malee maqaa nama Milkiyaas jedhamu miti jedhaniitu ejjennoo qabu fudhatu. Yookaan ejjennoon isaanii Milkiyaas inni jedhu ergamaa jechuudha. Ergamaa jechuun immoo mata duree kitaaba nama kanaati malee Milkiyaastu maqaa barreessaa kitaaba kanaa miti jedhu. Egaan walumaa galatti waa'ee Milkiyaas wanti nutti beeknu yookaan wanti nutti dubbatamee jiru beekumsa nuti argachuu dandeenyu hedduun hin jiru baay'ee xiqqoodha. Garuu kuni akka nuti ergaa kana hin fudhanne nu hin godhu. Ergaa raajii kana ergaa Milkiyaas keessa jirutti akka nuti hin fayyadamne nu gochuu hin danda'u. Wangeelonni arfanuu waa'ee Yesuus Kiristoos karaa garaa garaa dhiyeessaniiru. Fakkeenyaa fi wangeela Maarqosiin yoo fudhanne ilaalle waa'ee idda dhaloota Yesuus Kiristoos nutti himu. Maatiyoos garuu Kiristoosiin akka mootiitti dhiyeessa malee waa'ee hidda isaati miti. Mootii yoo ta'e immoo idda Daawit irraa ta'uu isaa akka qabuudha. Mootii ta'uu isaa dhiyeessa jechuudha wangeelli Maatiyoos. Kanaaf iyyuu wangeelli Maatiyoos itti lixa isaarratti ilma Daawit wangeela Yesuus Kiristoos jedha. Gara wangeela Maarqositti yoo deebine immoo Yesuus Kiristoosiin akka tajaajilaa Waaqayyootti dhiyeessa jira yookaan akka nama Waaqayyoon tajaajilu tokkootti akka humna Waaqayyoon tajaajilu tokkootti dhiyeessa. Kanaaf iyyuu Maarqos waa'ee idda dhaloota Yesuus waan dubbate hin qabu. Sababiin isaas akka Maarqos dhiyeessetti Yesuus tajaajilaadha. Tajaajilaa irraa kan eegamu immoo hojii itti kenname sirriitti hojjeteera raawwateera moo hin raawwanne kan jedhudha. Haala walfakkaatuun raajii Milkiyaas keessaa kan hubachuun danda'amu inni guddaan akka ergamummaa isaatti ergaa isaa sirriitti iddoo barbaadameen ga'uu fi dhiisuu isaati. Milkiyaas waan itti kenname sirriitti dubbachuu isaa ilaalla. Yoon barreeffame raajiin kun bara kan barreeffame jedhameen gaafachuun ni jiraata. Yeroo Milkiyaas raajii kana itti barreessi yookaan itti dubbate ilaalchisee yaadi baay'een yaadi garaagaraa dubbatamaniiru. Baay'een akka irratti waliif galanitti yookaan waliif mirkaneessanitti Milkiyaas raajii kana kan inni barreessee yookaan dubbate jaarraa shanaffaa keessaa jiru. Kun immoo gara waggaa 397 dhaloota Kiristoos booddeetti nu fida. Dhaloota Kiristoos booddee waggaa 397tti nu fida jechuudha. Egaa kun yoom barreeffame isa jedhuuf deebisaa jechuudha. Ijoon dubbii Haagee fi Zakkaariyaas Zarubaabelii fi bara Iyyaasuu raajota akkuma turan Milkiyaasis bara Nahimiyaa raajii kan turedha. Akkuma Haagee fi Zakkaariyaas bara Zarubaabelii fi bara Iyyaasuu raajii turan Milkiyaas immoo bara Nahimiyaa raajii ture. Nahimiyaan dhuma kitaabota seenaa kakuu moofaa keessatti argama yookaan Nahimiyaan xumura kitaabota seenaa akka ta'e beekuun ni danda'ama. Xumuraa isaan xumurama jechuudha. Nahimiyaan seenaa isa dhuma seenaa keessaa jechuudha. Akkasuma immoo Milkiyaas dhuma yookaan xumura kitaabota raajotaa akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Nahimiyaan xumura kitaabota seenaa, Milkiyaas xumura kitaabota raajiti. Tarii kan inni tajaajila isaa eegalee milkiyaasi yeroo Nahimiyaan bulchiinsarra ture utuu hin hinafu yookiis immoo takka tureeti jedhame yaadama. Yeroo Milkiyaas tajaajila kanatti eegale yeroo Nahimiyaan bulchiinsarra ture yookaan erganni bulchiinsa isaarraa bu'e takka tureeti jedhame yaadama. Ergaa kitaaba kanaa immoo maal ta'a jennee yaaduu dandeenya yookaan gaafachuu dandeenya. Dursinee Milkiyaas ergamaa akka ta'e argineerra. Inni mataansaayyoo ergamaa jecha jedhu kana si'a sadii maqaa dha'ee yookaan itti fayyadamee dubbatameera. Waa'ee ergamoota warra biraasii si'a sadii kaasee dubbata Milkiyaas waa'ee ergamaa ofiisaati si'a sadii kaasee jechuudha. Tokkoffaa irratti fakkeenyaa fi Milkiyaas boqonnaa 2:7 irratti Leewwiin ergamaa gooftaa akka ture dubbata Milkiyaas. Waa'ee ergamoota warra kaanis ni dubbataa jechuudha. Ergamaa ta'uu warra kaanii asirratti kan arginu Leewwiin ergamaa ta'uusaati. Lubni beekumsa isa dhugaa ni eegaa. Inni ergamaa Waaqayyoo gooftaa maccaa waan ta'eefi namni afaan isaa keessaa barumsa ni barbaada jedha. Milkiyaas boqonnaa 2:7. Mul'ata Yohaannis keessaa akka arginutti immoo geggeessitoonni waldoota kiristiyaanaa torbanu ergamoota jedhamanii waamamaniiru. Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 2 mul'ata Yohaannis jechuu kooti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:1 yoo dubbifneef gara ergamaa waldaa Efesoonitti ergaan kuni kan isa harka isaa mirgaatiin urjoota torban qabee baattuu ibsaa torban gidduu dhaabatuuti jedhi caafi jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:1. Kanaafiyyuu tokkoon tokkoon eegduu ergamaa Waaqayyooti jechuun ni danda'ama. Tokkoon tokko eegduu. Lammaffaa irratti kan Milkiyaas ergamaattiin jedhu Milkiyaas waa'ee Yohaannis cuuphaa yeroo dubbatu Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo ani ergamaa koo isa karaa anaaf qopheessu of dura nan ergaa jedha Milkiyaas boqonnaa 3:1 irratti. Milkiyaas boqonnaa 3:1 irratti waa'ee ergamaa ta'uu Yohaannis cuuphaa dubbata jechuudha. Yohaannis cuuphaanii Milkiyaas bara kakuu moofaa ture jechuun ni danda'ama. Yohaannis cuuphaan Milkiyaas bara kakuu moofaa ture jechuun ni danda'ama. Sababiin isaas bakka Milkiyaas itti dhaabeeti yookaan bakka Milkiyaas ergaasaa ga'ee dhaabachee sirraati Yohaannis immoo itti fufe yookaan eegalee itti fufe jechuudha. Kanaaf Yohaannis Milkiyaas bara kakuu moofaa akka tureedha. Bakka Milkiyaas dhaabeeti ergaasaa itti fufe. Sadaffaa irratti kan Milkiyaas ergamaa ittiin jedhu jira. Ergamaa jedhamee kan waamame inni sadaffaan jechuudha. Yesus Kiristoos mataa isaati akka Milkiyaas jedhutti Milkiyaas boqonnaa 3:1 irratti dingatas gooftichi inni isin barbaaddan suni gara mana qulqullummaa isaa ni dhufaa jedha. Gara mana qulqullummaa isaa ni dhufaa. Kunoo ergamaan kakichaa inni isin hawwitanii sun ni dhufaa jedhetu dubbata. Ergamaan kakuu kana jechuusaati. Milkiyaasiin jaallatama kan godhu keessaa inni tokko ergaa isaa bifa gaaffii fi deebiitiin dhiyeessuu isaati. Egaa Milkiyaas raawwatee haala addaatiin ergaasaa dhiyeessa. Jalqaba irratti qajeelfama Waaqayyo Israa'eliif kenne yookiis jecha beekumsa beekamaa tokko tokko kaasa kan Milkiyaas ittiin jalqabu jechuudha. Gara jalqabaa irratti qajeelfama Waaqayyo Israa'eliif kenne yookiis jecha beekamaa tokko kaasa Milkiyaas. Isa booddee immoo isa irratti hundeeffame jecha beekamaa kana irratti hundeeffame gaaffii dhiyeessa. Itti aanee immoo akkaataa kolfa fakkaatuun yookaan akkaataa nama kofalchiisuun gaaffii ofii isaati dhiyeessee fi Israa'eliin bakka bu'ee deebii kennaa Milkiyaas. Egaa baay'ee nama dinqaa Milkiyaasiin yeroo qorattanii. Milkiyaas Waaqayyo irraa gaaffii isaa tokko tokkoo fi deebii argateera. Gaaffii gaafatuuf Waaqayyo irraa deebii argateera. Deebii isaa tokko tokko jechuudha malee hunduma gaaffii isaatii fi deebii argate miti. Kanaafiyyuu deebii inni dhiyeessu yookaan inni deebisu Waaqayyo irraa isa dhagaye dha jechuudha Milkiyaas isa Waaqayyoorraa dhagaye kallattiidhaan dubbata. Akkuma isin argitanii kitaabi Milkiyaas kitaaba xiqqaadha garuummoo ergaa guddaa qabee jira. Keessumaa waa'ee dheekkamamuu lubootaa waa'ee luboota kana akeekkachiisu waa'ee biyya Yihudaa amanamuu dhabu guyyaan firdii akka dhufu akkasumas immoo 10 keessaa tokko akka baasanii fi namoota gorsuu fi abboomuu isaa guyyaan Waaqayyoo akka dhufu himuu isaa asuma keessatti argina. Egaa dubbii gurguddaa of keessaa qaba. Guyyaan gooftaa inni Zakkaariyaas faa jedhanii as keessattis irra deebi'amee dubbatama. 10 keessaa namni tokko akka kaffalu kennaasaa akka kaffalu keessumaa kun ijoo dubbii akka ta'e ilaaluu dandeenya. Karaa kan biraa guyyaan firdii attamitti akka balbala jala ga'e akka dhiyaate dubbata Milkiyaas. Biyyi Yihudaa immoo Waaqayyoon dhiisuu ishee amanamuu dadhabuu ishee ni dubbata. Luboota garuu haala adda ta'een akeekkachiisa Milkiyaas jechuudha. Haala adda ta'een akeekkachiisa itti dheekkamas. Egaa kana hundumaa keessatti Waaqayyo sabasaa akka jaallatu guddisee mul'isa. Egaan kitaabi kun xinnoo yoo taateeyyuu ergaa guddaa of keessaa qabdi jechuudha. Baay'ee gammaddanii fi jaallattanii barsiisa kana hordoftu jedheen abdadha. Dhaggeeffattoota hangasitti isin ala lamallee keessa deebitanii dubbisuu ni dandeessu gabaabduu waan taateef Milkiyaas. Milkiyaas iddoo furtuu ta'ee jira. Dhuma kakuu moofaa jalqaba kakuu haaraa bira jira jechuudha. Gidduu keessa jira. Boqonnaa 4 duwwaa qaba. Kanaaf isa kana qo'achaa akka turtan isin affeeraa. Egaan itti seensa har'aaf isiniif qopheessine kanuma irratti hin xumura. Sagantaa keenya itti aanu keessatti yoo Waaqayyo jedhe Milkiyaas boqonnaa tokko qabadheen dhiyaadha. Mee ammaa faarfannaa tokkoon isin affeera. Egaa dhaggeeffattoota amma isin akka fedhiinii kitaaba Milkiyaas qo'achuu isin keessatti kaka'e nan abdadha. Egaan waan hundumaaf iyyuu gara xumura sagantaa keenyaatti deemaa jirra. Amma obboleessa keenya Xilaawunii wajjin Waaqayyoon kadhanna.
Yaa Waaqayyo gooftaa, yeroo kana immoo sin kadhadha. Ijoollonni kee iddoo garaa garaarra kan jiran kan siif hojjetan, sabni kee iddoo garaa garaarra kan jiran kan si dhaggeeffatan, hojjetoonni kee hundumtuu kan si dhaggeeffatan, sabni kee hundumtuu kan sitti jiraatan, mana kee keessa kan jiraatan, maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaan isaanii kan jijjiirame yaatu. Namni kee hin guddata, amantiitti hin guddata, foonitti safuuratti hin guddata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dirree isaan hojjetan, qixxa isaan jiran, maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan guddisi. Amantiitti guddatanii ija akka godhatan, hojii hojjetan hundumaa keessatti akka guddatan, seenaan isaanii akka jijjiiramu, maqaan isaanii akka jijjiiramu, maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaara. Yaa Waaqayyo gooftaa, dirree garaa garaa irraa kan hojjetan, iddoo garaa garaa irraa kan hojjetan, waajjiroolee garaa garaa keessaa kan hojjetan, ijoollonni kee, sabni kee, maqaa Yesuus Kiristoosiin guddinaa gara guddinaatti akka darban, ulfinaa gara ulfinaatti akka darban, maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaara. Sadhagaan kanatti immoo ija jireenya bara baraa akka godhataniif isaan gargaara. Ija fayyina bara baraa akka godhataniif isaan gargaara. Dhugaatti humni waaqummaa kee, ulfinni kee inni guddaa immoo iddoo isaan jiraataniif iddoo isaan hojjetanii hundumaati kan irraan mul'ate yaa ta'u. Kana hundumaas hin goota. Maqaan kee bara baraa na ulfaatu. Maqaa Kiristoo Yesuusiin. Ameen.
Obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoon isa nuuf kadhatee Waaqayyoo eebbisu jenna. Egaan Waaqayyoo amantiitti haala hundumaanis jireenyattis akka nu guddisu abdiin qaba. Isa amma nuuf kadhatame immoo garaa keenya guutuudhaan nus ameen jenne akka Waaqayyo nu guddisu amanuu qabna. Egaa dhaggeeffattoota amma sagantaa keenya gara xumuraattan fida. Egaan faarfannaa itti aanu sin affeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sin haa eebbisu.
fanne la vanne una wa ku fanne gamma churan kane garala kanave budava tu tane undura tune nar kaval ka vanne utave ajole wa kayo jabada jabana ar kaval ka vanne gutaru kamuna garala na vanne ಕಲಿತಾನೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇಂಗನ್ನ ಉತ್ತಾನೆ ಆಗಲೇವಾದಯ್ಯೋ ಜವಾನ ಜವಾನ ಕಾವಲ್ ಕಾವನ್ನೇ ಗುಂತಾನು ಕಾಮುನ ಗರಲ ನಾವನ್ನೇ ಗರಾದಿನಾಗುನ್ನ ಕುಮಾರಂತಾನೆ
waayee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Ayana tanulla gabe